Peripe me, Domine, abomine malo, a viro iniquo libera me. Qui cogita verunt malitias in corde, tota die constituebant prelio. Acuerunt lingua sua sicut serpentes, venenum aspidum sub labis eorum. Custodi me, Domine, de manu peccatoris, et ab hominibus iniquis libera me. Qui cogita verunt supplantare gressus meus, obscunderunt superbi laque umbilis, et funes extenderunt in laque pedibus meis, iuxta iter scandalum posuerunt mihi. Dixi Domino Deus meus estu, exaudi Domine vocem orationis me. Domine, Domine, vocem